Dialog bringer her et interview med journalist Tom Vilmer Påmann om de politiske partiers holdninger og standpunkter til aktuelle sikkerheds- og fredspolitiske emner, som burde være oplagt at inddrage i valgdebatten både til Europaparlamentsvalget den 26. maj og folketingsvalget den 5. juni 2019. Tom Vilmer Påmann giver også en begrundet rangordning af partierne på en skala fra militaristisk til en fredelig, ikke voldelig udenrigspolitik. Interviewet med gravejournalist Tom Vilmer Påmann, som også er formand for Aldrig Mere Krig, foregik den 17. maj 2019. Jeg har læst i Aldrig Mere Krigs nyhedsbrev, som du, Tom Vilmer Påmann, redigerer, at du har lavet en rangorden af partiernes udenrigspolitik, altså hvor fredelige henholdsvis krigeriske er de. Og det synes jeg er spændende nu her. Vi har et valg, vi står overfor, og det er heller ikke meget udenrigspolitik, som der bliver snakket. Så dit bud er, hvis du vil fortælle det, det kunne give stof til en debat, måske. Og specielt fordi der er et par punkter, som helt konkret skal Danmark tilslutte sig FN's traktat med forbud mod atomvåben, og så hvad med EU's forsvarsforbehold? Man stiller partierne sig til det, vil man opruste i EU, og hvorfor? Der er nok at snakke om, men du får ordet, Tom Vilmer Påmann, journalist.
Ja. Den oversigt, jeg har lavet med en meget løs rangordning, den er baseret på, hvordan de har opført sig, når der har været afstemninger i Folketingssalen først og fremmest. Og den er kun baseret på krig og fred, det vil sige, at uanset hvor ufredelig man kan sige, deres socialpolitik for eksempel kan være, så er det ikke noget, der spiller en rolle her, fordi jeg har kun kigget på, hvad krig og fred betyder i den her sammenhæng. Og i og med, at jeg kigger baglæns, så er der jo så også nogle ting, som nogle af de ting, du nævner der, som der ikke rigtig er blevet stemt om fra indeværende. Det vil sige for eksempel forholdet til, om de vil støtte, at Danmark kommer ind med forsvarsforbeholdet. Det er jo noget, der ligger i den kommende tid, at der bliver blandet omkring det, så det er ikke noget, jeg egentlig har med. Men jeg har nævnt det et par steder der, fordi der er flere af dem, der faktisk går til valg på, at ville afskaffe det. Og det er jo så den anden del af det, så udover at jeg kigger baglæns på en 10 år baglæns på, hvordan de har stemt, så kigger jeg også på, hvad der står i deres partiprogrammer. Og så min vurdering bygger så på en blanding af deres partiprogrammer og deres faktiske opførsel i Folketingssalen.
Ja, Tom. Ja. Hvordan vægter du det, der står i deres partiprogrammer kontra deres faktiske opførsel? Det er altid en debat.
Ja, fordi det er jo... Altså for eksempel de radikale venstre, de er til at snakke med, hvad angår krig og fred, men de stemmer for al den krig, der overhovedet bliver lagt frem i salen. De kommer så med nogle andre forsonende ting bagved, men når der bliver stillet spørgsmål, skal vi gå i krig der, jamen så ender vi jo som regel med at gå i krig der. Vi skal tilbage til 2003-agtigt, før at, for sidste gang, at de faktisk stemte imod. Og jeg kigger kun på de sidste 10 år.
Du kigger ikke på krigen i Kosovo mod Serbien?
Nej, det gør jeg ikke, fordi de har alle sammen flyttet sig både positivt og negativt. Og jeg synes, det er selvfølgelig så husker jeg godt, hvordan de har opført sig. Men jeg synes, det er rimeligt at kigge på, hvor de er henne i dag. Fordi ja. Det er jo det parti, som vi stemmer på. Det er jo dem, der det er sådan, som de har opført sig for nyligt. Og så er jeg så godt nok gået til en 10 år tilbage.
Ja.
Og i den oversigt, jeg har lagt på nettet, den ligger inde på fred.dk. Man går bare ind på fred.dk, og så kan man klikke sig ind på forsiden der. Der har jeg heldigvis klippet i partiprogrammet med de ting, jeg synes var relevante at lægge på. Og så er der en grafisk oversigt over, hvordan de rent faktisk har stemt. Og så er der jo sådan en flok nye partier, der ikke er kommet i Folketinget endnu, og de har ikke fået lejlighed til at stemme derinde. Så der har jeg været, som jeg skriver, så har jeg kun vurderet de nye på deres uprøvede løfter, læst optimistisk.
En stram kurs har jo vist ikke med. De er opdukket op.
Stram,
siden.
Ja, stramkurs har jeg med.
Har du?
For de er jo ret besværlige, for de har ikke nogen politik, hvad angår krig og fred. De har bare en politik, der hedder noget om, vi skal her i Danmark bekæmpe de fremmede fjender, som er udlændinge i Danmark.
Ja, hvis de skal smide en halv million muslimer ud, så får de brug for lidt militær i hvert fald.
Ja, de har ikke nogen politik på området i øjeblikket overhovedet. Så jeg måtte opgive egentlig at rangordne dem. Fordi de altså ikke har nogen politik. Nogle af de der borgerlige partier, altså Dansk Folkeparti, har stemt imod nogle krige, og det samme har de konservative, og de gør det så ikke ud fra, hvad jeg vil opfatte som ud fra fredelige hensyn, men ud fra, at de vil egentlig gerne i krig, når der bliver kaldt efter det, men de vil ikke gå ud og hjælpe for eksempel muslimer med problemer i deres land, hvor man så går ind på den side og siger at det vil hjælpe det land, hvis vi bomber lidt dernede, eller hvis vi sender nogle tropper dernede. Og så siger Dansk Folkeparti og Konservative, de siger nej, fordi det er ikke en prioritet for Danmark at gøre den slags der. Og det er jo så, fordi nogle af de partier, de sådan går lidt ind på det der i gamle dage hed isolation. Altså hvor man nøjes med at opruste Dannevirke, men ikke gå ud i verden og slås. Og jamen, det kan man jo godt sige, det er jo ikke fredeligt. Nej, men hvis de stemmer efter det. Hvis vi bare kan få fra militæret hjem til Danmark, så at vi ikke hele tiden bare har dem ude og slås rundt omkring, så vi skulle da et stykke af vejen, og så må vi tage kampen derfra, om hvordan det så opfører sig i Danmark. Partiet altså.
Ja, med hensyn til mit spørgsmål om partiernes stillingtagen til, om Danmark skal skrive under på at ratificere FN's traktat med forbud mod atomvåben, det har det jo op i Folketinget ved jeg i hvert fald.
Ja, men jeg har ikke betragtet det altså som en lige så vel som om de har stemt for indkøb af kampfly. Det er sådan noget, jeg har taget med i overvejelsen, men det er ikke noget, jeg har vurderet som en udfarende politik. Jeg har taget mest praktiske, altså har man sendt tropperne afsted beslutninger i dem, jeg har kigget på.
Det vil sige, at altså, hvis jeg stiller spørgsmål, hvorfor har Danmark ikke tilslutte sig FN's traktat imod atomvåben. Det kræver jo sådan set svar, gør det ikke?
Jo, og det har jeg også skrevet i andre artikler, men jeg har det ikke med i den her oversigt.
Okay. Så det er så dit valg, ja. Okay.
Det er et forsøg på at lave det så simpelt som muligt.
Ja. Den rangordning, du taler om, kunne du ikke lige komme med den for at være så konkret som muligt? Eventuelt begrundet nogle forskelle, hvis du mener, det skal begrundes.
Ja. Jamen, hvis man kigger på, hvordan partierne har opført sig, så ser det jo ret sørgeligt ud. Fordi at stort set det meste af Folketinget, de stemmer for krig, for krig og for krig. Og som sagt, så for eksempel de radikale, de er til at snakke med omkring og få skabt nogle andre muligheder. Men de stemmer for krig, for krig, for krig. De eneste, der stemmer lidt imod krig, det er så, jeg starter med forbunden af, det er så Socialistisk Folkeparti, som i 75% af tilfældene, der har de sgu også stemt for krig. Og så kommer der en af de, så har vi den nedefra af dem, som har stemt imod krig. Og så har vi der partiet Claus Riskær Pedersen, som skriver, at Danmark skal kun undtagelsesvis deltage i væbnede konflikter. Til gengæld så siger de også, at forsvarsforbeholdet skal ophæves. Det siger SF for øvrigt også. Men derfor kommer de lige ovenover SF. Så kommer vi på tredjepladsen alternativt. Og de har noget, der lyder godt, nemlig et akut kursskifte, forebyggelse og politiske løsninger, ikke militære, skal i centrum. Det lyder rigtig godt, synes jeg. Og de har også i høj grad stemt imod de krigsforslag, der har været i Folketinget der. Men har også støttet en koloniagtig FN-operation i Mali og sendt danske kampfly til Baltikum og landslagt. Og så på anden plads, der får vi så Enhedslisten, som er det parti, der ubetinget har stemt mest imod de krigeriske forslag. Og de skriver meget flot i starten, at demokrati og menneskerettigheder gik indført med bomber. Det lyder dejligt. Den er jeg helt med på. Og så ender vi op på førstepladsen, og den vil nok overraske mange. For førstepladsen, den hedder Kristendemokraterne. Og der var en gang, at Kristendemokraterne, de hed Kristelig Folkeparti og sad i Folketinget. Der skal give uafbrudt for al krig, der overhovedet var. Men de lavede et uventet omsving til et meget fredeligere partiprogram nu. hvor de skriver, at FN's mulighed for at forebygge konflikt skal styrkes. Især medlemslandenes pligt til at løse uenstemmelser gennem forhandlinger ikke magt. Og det er umiddelbart det partiprogram, der lyder allermest fredeligt. Og da de så ikke har stemt, så vi endnu ikke ved, hvordan de vil opføre sig i praksis, så har jeg givet dem et venligt nik her om, at det lyder altså simpelthen så godt det der, så de får lov til at komme helt op i toppen her. Og det håber jeg også på, at de kan leve op til, når de kommer i Folketinget. Så det er med kristendemokraterne i top her på listen. Og det er jo så kun set på deres holdning til krig og fred.
Tom Poman, krig og fred er modsætning, eller krig og vold, som Galtung siger. Du er som fredsaktivist gerne ser nogle alternative, ikke voldelige måder at beskytte os på og forændre voldstrukturerne i verden. Så vil jeg egentlig gerne vide, om der er nogen af partierne, der har tænkt sig om og har nogle gode forslag til, hvordan man kunne føre en ikke voldelig freds- og konfliktløsningspolitik.
Men der har vi dem her oppe i toppen her. Vi kan starte med kristendemokraterne, som siger, at FN skal have et forhandlingskorps, der kan sættes ind ved konflikter tidligt nok til at undgå krig. Hvis konflikten alligevel bryder ud, så skal FN-tropper skabe sikkerhed. Og det var kristendemokraterne. Og Enhedslisten skriver om, at partiet hellere vil bruge ressourcer på nødhjælp, konfliktløsning og genopbygning ude i verden. Styrke samarbejde i FN samt OSCE, samt foregangsland for en fredelig og bæredygtig udvikling globalt. Og alternativt, de skriver, at NATO skal tilbage til udgangspunktet som forsvarsalliance og prioritere fredsmægling, infrastruktur. Og så skriver de også deltagelse med specialstyrker ved forebyggende indsatser.
Ja, men det er jo en smart løsning. De har det, hvis man bare kan overtale NATO.
Ja, jamen, den er jeg helt med på. Vi er jo nødt til at forbedre den verden, vi har i dag. Vi kan godt sidde og drømme om, hvordan den skal være, men i første omgang, så ville det være dejligt, for eksempel, hvis vi kunne holde op med at altså, tage angreb ud af forsvaret og nøjes med at have det stående herhjemme. Det vil være en fordel i forhold til nu, hvor vi har det stående i alle mulige steder i verden stadigvæk. Og hvis vi så undertidigt kunne arbejde hen imod, at vi i Danmark bliver bedre til at konfliktløse. Lige nu så er dagens nyhed, en god af dem, det er, at Oslo er på banen i forhold til Venezuela. I Venezuela er der jo en stor konflikt imellem store, altså nærmest ikke en borgerkrig nu, men altså sådan en markant konflikt imellem store dele af befolkningsgrupperne, hvor at parlamentet og parlamentsformanden og præsidenten mener, at de begge to er dem, der skal lede landet. Og de sidder lige nu i Oslo og forhandler. Fordi Oslo har, altså Norge fører sig frem på at kunne at ville afhjælpe konflikter i stedet for bare bombe. Jamen, og hvis, det er jo lidt pinligt, at nordmændene sidder på den, for der må Danmark jo være med i front og kunne lave den slags nummer med at hjælpe folk med konflikterne, før krigene bryder ud.
Jamen Danmark, de har da taget, Anders Samuelsen, han har da taget part med ham der, at bestøtte USA, hvad han hedder. Guaido.
Ja, altså, der er to herrer der, og det er ganske rigtigt. Den ene, han er, at Danmark er med i den gruppe lande, der godkender og den oppositionens præsident, mens at andre lande, og det er jo så fortsatvis Rusland og omegn der, som så støtter den siddende regering deroppe der. Men det, som Norge har gjort, det er, at de altså siger, jamen kom op til os, og så kan I snakke sammen om, hvordan vi får løst den der konflikt, de har. Mens det Danmark gør, det er, at de puster det lige til ilden sammen med USA, og dermed risikerer at skubbe lande ud i en voldelig konflikt, som måske kan undgås. Og det arbejder nordmændene på.
Ja, fordi det er jo mærkeligt. Det synes jeg, jeg egentlig skulle ind i den danske valgkamp, at Danmark sådan, uden at kende tingene, tager stilling for USA. Man kritiserer nok Trump og klager over hans uansvarlige udenrigspolitik. Men når han er ved at gøre det samme, som russerne gjorde på Krim, ja, så støtter man ham. Det synes jeg egentlig var et godt emne i valgkampen. Hvad er det for noget dobbelt moral?
Jamen, det kan vi kun være enige om, at det er at Danmark generelt holder valgkampe, hvor at udenrigspolitikken ikke spiller en rolle. Og vores brug af militære midler og et kraftigt, virkelig eksplosivt voksende forsvarsbudget. Det bliver stort set ikke diskuteret, på trods af, at alle ressourcerne jo lige pludselig render over til udvidede militære løsninger, endnu flere militære løsninger. I stedet for, at vi hjælper med til at lade skabe freden her i verden, så er vi med til at puste til mange steder. Og det bliver ikke, og det har ikke været diskuteret i valgkampen. Det emne, der har været op i valgkampen, en lille bitte smule, det er jo, at temmelig mange af partierne siger, at nu skal vi så ind med forsvarsforbeholdet. Og heldigvis så har de ikke rigtig befolkningen med sig, men de skal jo bare komme med nogle eventyr og måledes. Det vil gøre det helt godt, hvis de kommer med i alle EU's militære afdelinger.
Men har du ikke mulighed for at fortælle, hvilke partier, der er meldt ud omkring forsvarsforbeholdets afskaffelse, og dermed vil er interesseret i, at EU skal have noget fælles militær?
Jamen, det er jo Socialistisk Folkeparti. Det er Venstre. Og hvad det nu ellers skal lige... Skal jo lige sige det ordentligt her. Dansk Folkeparti, de siger jo, de vil tværtimod. De siger jo, at de sidder jo sammen med som støtteparti for Venstre Konservative der. Men de siger, det kan regeringen godt glemme. Så Dansk Folkeparti, de hjælper med til, at vi bevarer forsvarsforbeholdet. Mens at SF og mange af de borgerlige partier i hærdet vil have os til at få det afskaffet.
Men hvad så? Det er jo de EU-positive partier, der har det største dilemma. Altså, hvad får jeg selv med alternativet? Tom Pohlmann, hvad med alternativet? Hvad er deres holdning til forsvarsforbeholdet? EU's forsvars...
Jamen, det skal afskaffes.
Okay.
Og det er den samme med, at de mener, at at USA som ikke prioriterer NATO og så videre, der, så bliver det et varmt emne, og for at vi i Danmark kan få indflydelse på det, så er vi også nødt til at indtræde i det fælles europæiske forsvarssamarbejde. Men i og med, at jeg mener, at det samarbejde er militært, så kan vi indtil videre, da vi ikke har noget alternativ at have end bomberne, kan vi gå med derind og være med til at smide bomber sammen med de andre. Og hvis vi skal gå ind i noget sådan der, så skal det være med en klar holdning om, at vi vil noget andet, end det de vil. På samme måde, som jeg siger med NATO, jamen hvis vi går ind i NATO, så skal det være for at bruge vores indflydelse der til at ville noget andet end det kvejeri med at kaste bomber, som verden hidtil har ødelagt sig selv med.
Ja. Så vidt jeg husker, så er der spørgsmålet om forsvarsforbeholdet. Det er med i nogle af de der kandidattest eller partitest, som man kan tage og se, hvem man er mere eller mindre enig med, og det må finde ud af, hvem man skal stemme på. Så det må vi undersøge, men de tager det kandidatvis.
Så vidt jeg husker, så er det med, at det er samtlige af vores EU-forbehold, der er under pres, også retsforbeholdet især, hvor man gerne vil have os ind. Eller har jeg set i varmen der, sådan at de forbehold, vi har over for retsforbeholdet, kommer væk, og der er også snak om, at det der med, at vi ikke er med i euroen, det skal jo også bankes væk, og så videre. De er alle sammen under pres i øjeblikket. Dog i øjeblikket uden opbakning fra befolkningen, men der er mange partier, der mener, at det er en god sag at få dem afskaffet.
Men det er vel på grund af, at man er blevet utryg ved Trump trods alt, selvom man stadigvæk følger ham, når han kalder.
Der var noget NATO-møde der var usikkerhed på, hvordan Trump han egentlig forholdt sig til NATO. Det var der, hvor han lige stod, og sagde, okay, det der med, at den der hedder paragraf 5, altså musketereden om, at alle kommer til hjælp, at det ville han da lige overveje, hvis vi snart begyndte at betale nogle penge ved kasse, med nogle flere penge til militæret. Der kiggede de store EU-lande på hinanden der, og EU, og så ved jeg, Frankrig for eksempel, de meldte jo omgående ud, at jamen, så må vi jo se, at må EU til at have sin egen atomvåben. Så, og det har Frankrig jo tilfældigvis, og de vil jo gerne være i front, og dermed stille sin styrke til rådighed, sådan, hvis de bare også havde magten over det hele. Så det kan hurtigt blive, at hvis vi holder op med at lege sammen med USA, så kan det hurtigt blive endnu grimmere med, hvordan det nu bliver med militær samarbejdet i Europa. På sigt så er vi nødt til som fredsfolk at komme med nogle alternativer til, hvad vi vil. Det der med bare at sige, at vi skal ikke lege med USA, det fører, som jeg siger, meget nemt til, at vi bare kommer til at lege endnu vildere med et europæisk militær. Så vi skal til at finde nogle tryghedsskabende foranstaltninger, der peger i en anden retning, og de skal være så troværdige, at folk kan acceptere dem. Når vores forsvarsminister igen i modstrid i øvrigt med sin egen efterretningstjeneste begynder at blæse truslen fra Rusland op, så skal vi kunne komme med nogle løsningsforslag. Og der har vi jo det problem, at Danmark har nedlagt alt, hvad der var fredsforskning og i landet her. Og det er selvfølgelig også noget, som burde indgå i valgkampen som et klart krav.
Tom Poulmann, jeg har set i hvert fald, jeg har et interview med Christian Juhl for Enhedslisten, hvor han siger det helt klart, at man ønsker et fredsforskningsinstitut, altså styrkelse af det, der har været i gang, krig. Er det noget, som de andre partier tager stilling til? Det er det jo ikke, når ikke det er været op i valgkampen. Det er jo det forbandede.
De er da ikke gået ud med en fælles front på det. Vi har været lidt i kontakt med dem i et forsøg på at få dem til at melde det ud samlet. Men det er ikke rigtig lykkedes, og det er jo ligesom den idé med at genskabe en krigskommission. Og det er i min optik, når vi snakker om en krigskommission, altså at undersøge det Danmark har gjort i de danske kriser, hænger det meget tæt sammen med at lave en fredsforskningsinstitut. Altså at man konsekvent undersøger, hvordan er det gået med at gå i krig? Fordi det er som hovedet bare gået ned ad bakke, og det har ikke været nogen succes nogensinde. Men så derfor er det jo ikke noget, man kun skal kigge bagud for det. Man skal sige, at fremover, hvis Danmark går i krig, jamen, så er vi sgu nødt til at undersøge løbende, hvordan går det egentlig med at gå i krig? Mål det stille op, det er de opfyldt, og kan det betale sig at benytte den slags metoder? Og der er flere partier, der er indstillet på, og det synes jeg, lyder som en meget god idé, men jeg er bange for, at det også er noget af det, der vil blive solgt fra, hvis de sidder i en regeringsforhandling og bliver spurgt om, skal vi have lidt højere dagpenge, eller skal vi have en krigskommission? Og så siger dagpenge lyder meget godt.
Tom Poulmann, jeg har også bemærket, at der er nogle partier, som har diskuteret, om ikke det er tåbeligt, at man med simpelt flertal i Folketinget kan gå i krig, og som har ønsket et mere kvalificeret flertal. Det tror jeg blandt andet SF og Enhedslisten har. Og jeg har hørt alternativ kandidat sige det nu her for nylig. Jeg tror, det var 75%.
Ja, jeg tror desværre, der er meget langt. Det gælder jo mange af de gode idéer, vi har her. Selvfølgelig kan den sidste, vi havde en socialdemokratisk radikal regering, der blev også sat lidt penge, ikke særlig meget, men der blev sat nogle håndører til krig, som du nævnte, og til noget fredsforskning. Og det blev omgående rullet væk og omdøbt til noget militært, lige så snart, at de fik en dårlig regering igen.
Altså samtidig, samtidig med, at de på dag 1 nedlagde den undersøgelseskommission af Irak og Afghanistan-krigen.
Ja, der blev ryddet godt og grundigt op der. Og det, der lå af fondsmidler og alle der, blev så omgående foræret væk til militæret. Dem, der var ved sig til fredelige formål der. Så det er sådan en... Problemet er jo at få skarpt, hvis du gerne vil have det, at man, der skal være et bredt flertal for at gå i krig, jamen så skal du helst finde en løsning, hvor at du også kan få de borgerlige til at gå med i det. Sådan at vi har en stabil metode, der også rækker fremad. Og det er fantastisk svært. Sidst de havde den der radikale socialdemokratiske regering der, der endte jo med at gå i krig i Syrien, Libyen, whatever, altså i nogle temmelig uovervejede krige, som den regering med kvindelig statsminister og så videre der fik kastet os ud i. Det er meget, meget svært at få skabt den fornemmelse hos vores politikere på, at der er andre løsninger end de militære. Så når der er en eller anden form for krise der, så gør de ligesom de borgerlige at kaste sig over de militære magtmidler.
Men det er jo fordi, vi har en svag fredsbevægelse i Danmark. Det er ikke været umuligt at få et debat i gang i fredstid. Det er først, når den krise kommer, og hvis først krigen er startet, så bliver folk nationalister. Det er bare op med deres regering.
Og det er derfor, det er vigtigt, at vi netop begynder at overveje, ikke bare at sige nej til den krig, der vi har stillet os i udsigt, men altså overveje, hvad gør vi på lidt længere sigt, hvordan klarer vi det problem med at give den danske befolkning en oplevelse af, at trygheden kan skabes på andre måder, end ved at bombe brune mennesker.
Ja, og det kræver hele befolkningens deltagelse. Det lykkedes jo ikke sidste gang, vi havde en folkelig bevægelse i 80'erne. Så snart de store begyndte at snakke sammen, så faldt den samme fredsbevægelsen sammen som korthus. Man var ikke nået så langt, at man havde sagt, jamen vi må fortsætte, til vi har fået en anden måde at handle på konflikter, for en løst ikke voldelig. Bare en aktuelle konflikt var løst, så glemte man alt.
Ja, fordi det kan, også i fredsbevægelsen, der er der mange, der kan blive enige om, at vi skal ikke lige kaste en bomber, men så derfra så er det at blive enige om, hvad skal vi så sætte i stedet, der er langt. Og det kræver jo også netop, at der er nogle troværdige alternativer, vi kan komme op i stedet, og der kan dem til at godt sidde og komme med nogle forslag til, at der er også mange gode forslag rundt omkring for resten af verden der. Men det kræver, at vi har et dansk fredsforskningsinstitut, som kan skabe noget, der er fundamenteret i empiri, altså som er solidt forsket igennem, og som er serveret på en måde, så vores politikere ikke bare kan affeje det. De sidder, og når de træffer deres beslutninger, så kigger de ned i værktøjskassen, og værktøjskassen rummer som hovedregel udelukkende, der er bomber inde. Ja. Og når man så spørger politikerne det, så siger de, jamen bomber er jo altid den allersidste udvej. Og så plejer jeg at spørge dem, hvad mener I så om den næstsidste udvej? Og den har de ikke rigtigt. Så vi skal have skabt den næstsidste udvej.
Ja, det er altså med at stille de rigtige spørgsmål. Men Tom Pohmann, som journalist, du har ikke noget i ærmet, der kan komme på forsiden, så vi kan få lidt diskussion om fredspolitik på dagsordenen her, både til EU-valget og til folketingsvalg.
Nu sagde jeg jo, altså, når jeg hver eneste gang, jeg har siddet med en sag, hvor jeg synes, at nu kunne de godt rydde forsiden, fordi det var, synes jeg, okay, så meget spændende, det jeg lige havde fundet frem, så opdager jeg, at den får jeg ikke nogen aviser til at tage alligevel. Så det er det der med at finde en rigtig sjov historie. Der skal så mange tilfælde til for at bringe den på forsiden. En historie, som altså også peger den rigtige vej. Man kan opføre sig pisse åndssvagt, så om det er Paludan der, og så kan man få sig nogle forsider. Men man skal jo helst opføre sig på en måde, sådan at det indebærer, at sådan en løsning bliver serveret i den artikel, der kommer frem, så det ikke bare er, at de der mennesker siger dumme ting, men at de der mennesker også siger kloge ting, og den aktion, de har udført, den peger ikke den rigtige retning. Og det arbejder vi stadig med, hvordan i alverden vi får skubbet dem videre til noget fredeligere. I stedet for bare at sige nej, skal vi jo til at sige ja. Og der er jeg jo selv, jeg har også lige skrevet et oplæg, der handlede om, at jeg gider ikke sige nej til NATO mere, fordi det sker alligevel. Der har aldrig nogensinde været flertal mod NATO. Men vi er jo nødt til så lige nu at acceptere, at vi har et NATO, og så må vi se, hvad vi kan bruge med den. Og nu nævnte du selv 80'erne. I 80'erne havde vi en dansk regering, der tog NATO op til revision og sagde, jamen, alle de ting, I laver her, der er så noget med nogle atombomber her, og dem er Danmark imod. Dem er flertallet i Danmark imod. Og gennem alle årene i 80'erne, der var der et solidt flertal, både i befolkningen og i Folketinget, der stillede et spørgsmålstegn ved, hvordan NATO administrerede atomvåbenproblemet. Og det ville jo være dejligt, hvis vi kunne genstarte det igen. Altså begynde at skrive nogle, ikke alene fodnoter, men altså også holde NATO op på, at alliancen er bundet fast i, at atomvåben er det, man går hen imod. Det er jo alene, at vi går hen imod bomberne. Det er en NATO's angrebsløst mod Rusland. Det er jo sådan atombomber nærmest fra første hånd, vi snakker om der. Og det er, det skal der arbejdes med, og der tror jeg, at vi har en mulighed for at få befolkningen med. Men jeg har ikke noget helt aktuelt, som kan bindes fast i den danske valgkamp, som angår det. Jeg har skrevet en masse om, hvad der sker. De næste 5 år bliver de atomvåben, som USA har udstationeret i Europa, de bliver opgraderet til nye og kvikkere versioner, så man kan ramme meget, meget, meget bedre med det, sådan nogle meget små bomber, man har her efter i Europa der, og de bliver så altså, de styret, og det er nemmere at bruge til som slagvåben, eller så nogen, der tror, og altså, generalerne der, der tror, de kan bruges sådan, på vejen til en større, forhindre en større konflikt, kan man smide ud af de små atombomber. Og der, det anser jeg også på total galskab, men de ikke er nye friske atombomber, der, en opgradering af de gamle, det foregår inden for de næste par år. Og det er ikke noget, der er fremme i medierne, så det har, der har du måske en historie.
Ja, men jeg håber, at du kan få den i medierne. Men der er så lige en anden ting her til sidst. Der er jo ingen, der gider åbenbart at snakke EU-valg. Og der har jo været fremme, især her i Nordjylland, at Aalborg Universitet har lavet kontrakter med EU-agentur om en masse penge til at forske i militær Isenkram. Ja. Og det har sådan set været på forsiden her i Nordjyske, men det er ikke affødt noget ind i debat, men der er sådan nogle studerende, der er lærere, der er trætte af det, uden tvivl. Det burde jo også op i valgkampen om virkelig, vores universiteter skal binde sig til at forske i militært Isenkram. Det synes jeg er virkelig urovækkende.
Ja, og ikke nok med det uvægtende. Det er jo også i høj grad på kanten med det forsvarsforbehold, vi har overfor EU. At man mener, at så kan vi godt lige få EU-militære forskningspenge ind over vores danske militære produktion, fordi det er jo sådan set ikke staten, der gør det. Det er virksomheden, der får de der EU-penge. Og det er jo at voldtage vores EU-forbehold, og det burde stoppes omgående. Jeg har kontaktet Ingeniørernes Fagforening, der afholder en ingeniørkonference her i på mandag, og spurgte, om de ikke vil tage det emne op på den konference. Og det får vi så se, om de vil.
Ja, det er så et sidste øjeblik. Men har du en sidste bemærkning, Tom Påmann?
Ja, altså, nu nævner du EU-valget, vores allesammen stedbarn, som der ikke er så mange, der tænker på og snakker om. Den rangliste, jeg har lavet, der stiller de jo alle de gamle partier, de stiller også op til EU-valget. Og der kan man jo benytte den samme rangliste til at vurdere på dem, men til EU-parlamentet, der er jo så også Folkebevægelsen mod EU, som går ind der. Og selvom de har den der bombastiske navn dermed, for at de gerne vil ud af EU snart muligt, så arbejder de faktisk også på en dag-til-dag-basis om at afværge de værste ting, som der sker nede med militariseringen af EU. Og de har en politik og et oplysningsarbejde omkring, hvad EU laver militært, som er bedre end nogle af de andre partier.
Også bedre end Enhedslisten og Alternativet?
Ja, altså i forhold til at virkelig sætte fokus på, hvad EU laver militære planer, der er det Folkebevægelsen, der er mest fremme i skolen. At være opmærksom på dem og stille spørgsmål og at fortælle os andre om det, hvis vi ellers gider lede oplysningerne frem. Ja. Der er link på min hjemmeside, hvor man kan, altså den liste med partierne, hvor man også kan finde Folkebevægelsens oplysninger omkring EU's militære stormagtsdrømme.
Din hjemmeside, hvad hedder den?
fred.dk.
Ja, og hvis man følger med, det du har læst om Folkebevægelsen, det er måske i Dagbladet Arbejderen, som nu kun er elektronisk.
Nej, det er for deres egen hjemmeside. Du.
Okay, du går direkte til kilderne. Det skal man selvfølgelig også.
Yeah.
Men finder du noget mere i kilderne, så må vi vende tilbage. Så jeg siger mange tak, journalist John Påmann.
Ja, og det var nogle gode punkter, du trak frem, som jeg også burde fokusere på. Og de enkelte punkter, du trak frem der. Fordi det er vigtigt at holde Danmark fast på kampen mod atomvåben, hvor Danmark jo stadig ikke tør markere sig, og fordi de er bange for forholdet til NATO osv. Det er vigtigt at holde os fast på, at den fortsatte forsvarsforbehold og militarisering af EU, det er også noget, hvor Danmark bør bruge den indflydelse, vi har til at sige nej, i stedet for at melde os ind i butikken. Og det er vigtigt, at Danmark i det hele taget får noget konfliktforskning i gang, sådan at vi kan opstille noget troværdigt alternativ, i stedet for at gå og være så bange, at det bliver os, der starter med at smide bomberne, i stedet for at det er os, der starter freden.
Ja, Tak, journalist Tom Vilmer Påman og aktivist i Allemere Krig og formand. Her med slut på interviewet med Tom Vilmer Påman om valgkampens glemte fredspolitiske emner. Det skete den 17. maj 2019. Man kan genhøre interviewet her på De lå på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og så søg i din browser på sikkerhedspolitik. Her vil man også kunne finde links til de kilder, som Tom Vilmer Påman refererede til.